В ефіры «Свабода» ў Менску 18:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Аператараў сувязі абавязалі забяспечыць да іх незалежнае падключэнне спецслужбаў. На патрабаванне спецслужбаў аператар абавязаны прадстаўляць бясплатны кругласутачны доступ да базаў дадзеных пра абанентаў. Александр Лукашэнка не задаволены працай беларускіх ільназаводаў і настойвае на тэрміновай мадэрнізацыі вытворчасці ільну. Пра гэта ён заявіў у часе наведання Аршанскага льнакамбінату. Тыдзень да прыезду Лукашэнкі новае абсталяванне на камбінаце не ўключалі, каб пазбегнуць паломкі. Старшыня Маскоўскага суду Менску Анатоль Савіч, згодна з указам Александра Лукашэнкі, звольнены з працы. Паводле неафіцыйных крыніцаў, супраць былога старшыні суду распачатая крымінальная справа. У перспектыве магчымае стварэнне валютнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. Першы віцэ-прэм'ер Расійскай Федэрацыі Ігар Шувалаў заявіў, што спачатку будзе створаная агульная еўразійская эканамічная прастора, затым на яе тэрыторыі адзіны валютны саюз. Галоўную прэмію ў сферы альтэрнатыўнай музыкі «Рок-каранацыя» 2009 атрымаў гурт «Без білета». Працягваем навіны сёння ў свеце. Міністр замежных справ Турэччыны Ахмед Давутаглу заклікаў адміністрацыю прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы заблякаваць рэзалюцыю, якая прызнае масавае забойства турэцкіх армян у часы першай сусветнай вайны генацыдам. У сённяшняй заяве Давутаглу гаворыцца, што турэцкі ўрад сур'ёзна ўстрывожаны тым, што палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША прагаласавала за гэтую рэзалюцыю. Анкара ў адказ адклікала свайго амбасадара ў Злучаных Штатах. Прэзідэнты Украіны і Расіі паабяцалі палепшыць стасункі паміж сваімі краінамі, якія значна пагоршыліся за час прэзідэнцтва ва ўкраіне Віктара Ющэнкі, які прыйшоў да ўлады ў выніку памаранчавай рэвалюцыі. Сённяшняя сустрэча ў Маскве стала першым візітам Януковіча ў Расію пасля свайго абрання на прэзідэнцкую пасаду. Першай замежнай паездкай новабранага ўкраінскага лідара, аднак, стала наведанне штаб-кватэры еўразвязу ў Брусэлі. Цэнтр выбаркам Таджыкістану агучыў сёння канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў у гэтай краіне. Паводле афіцыйна дадзеных, пры яўцы 90% выбаршчыкаў больш за 70% набрала кіроўная партыя на чале з прэзідэнтам краіны Эмамалі Рахмонам. У Афінах сёння адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія пратэстуюць супраць эканамічнага пакету жорсткай эканоміі, прапанаванага ўрадам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю таксама наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.